Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، إخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله dengan nikmat dan pertolongan Allah kita bisa melaksanakan ibadah yang agung, salat asar secara berjamaah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang salat pada dua waktu yang dingin, Allah masukkan ia ke dalam surga. Yakni salat subuh dan salat asar. Dua-duanya dikatakan salat bardain. Sebab asar waktu dingin di ujung siang, subuh waktu dingin di ujung malam. Kemudian ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dalam muamalah suami istri dalam membina keluarga sakinah mawaddah warahmah, dalam bimbingan sunnah-sunnah atau bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kami sampaikan kembali wasiat beliau kepada kita kaum lelaki, para suami khususnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dikeluarkan Imam At-Tirmidzi, istausu bin nisa'i khayra. Kalian para suami, berilah wasiat yang baik-baik kepada wanita kalian, istri-istri kalian. Fa innama hunna awanin indakum, karena sesungguhnya mereka adalah ibarat tawanan di sisi kalian. Laisa tamlikuna minhu syai'a ghairu dzalik, yang dia tiada kuasa sedikit pun, hanya batas itu saja. Illa ayati nabi fahiyatin mubayyinah, kecuali kalau memang nyata-nyata dia melakukan perbuatan keji, perbuatan durhaka. Kalian suami, kalau dapati perkara ini, fa in fa'alna fahjuruhun. Kalau ternyata ia melakukan perkara tersebut, kalian boleh menghajarnya. Fil madaji', dalam tempat tidur. Wadribuhunna darban ghaira mubarrihin. Kalian boleh pukul dia dengan pukul yang tidak membuat cedera. Namun fa in ata'nakum, jika dengan nasihat dia telah taat, jika dengan peringatan pukulan sudah taat, fala tabuhu alaihinna sabila, kalian jangan coba-coba mencari jalan untuk menceraikan dia. Ala innalakum min nisaikum haqqa, ketahuilah sungguh bagi kalian para suami, pada istri kalian, kalian punya hak. Walinisaikum alaikum haqqa, begitupun kalian sadari bahwa bagi istri kalian, atas kalian ada hak. Wa amma haqqukum ala nisaikum, adapun hak-hak kalian atas istri kalian, fala yuti'na furasyakum man taqrahun, jangan sampai dia istrimu memperkenankan seseorang masuk ke rumahmu atau membentangkan tikar untuk seorang yang engkau benci. Ya, memperkenankan orang masuk dalam tempat tidurnya atau membentangkan tikar duduk di tempatmu. Wala idzan fi buyutikum liman takrahun, jangan pula memberi izin masuk ke rumah kalian orang yang kalian benci. Ala wa haqquhunna alaikum, sebaliknya ketahuilah adapun hak mereka atas kalian. Antuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihin, kalian wajib berbuat baik kepada mereka para wanita, istri-istri kalian, dalam memberikan pakaian mereka, juga dalam memberikan makanan bagi mereka. Naam ya fila barakallahu fikum. Hadis yang agung ini memberitakan kepada kita kenapa seorang suami dia harus selalu membimbing istrinya, memberikan wasiat yang baik-baik kepada istrinya, seperti yang dikhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Beliau sampaikan istausu bin nisa'i khaira, innahunna hulikna min dir'in, kalian berilah wasiat yang baik-baik kepada para wanita istri kalian, karena sungguh mereka itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna awaja min adli a'lahu, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk yang paling atas. Hingga apa yang harus kita lakukan menghadapi sesuatu yang bengkok ini? Beliau ingatkan kita, ya, wa in tukimaha kasarta, kalau kau paksa dia untuk lurus sekaligus patah jadinya. Ya. Namun bila engkau membiarkan, ya, dia bengkok, engkau bersenang-senang dengan dia tapi engkau tidak pedulikan kebengkokannya, istamta'ha, engkau bisa bernikmat-nikmat dengan dia, walam yazal a'was, tapi dia terus bengkok. Maka boleh ingatkan istausu bin nisa'i khaira, kalian baik-baiklah dan memberi nasihat bimbingan pada wanita. Kita dituntut continue untuk memberikan bimbingan kepada keluarga, karena memang wanita itu lemah dari sisi akalnya, ya, dia kurang sisi agamanya. Yang ini harus disadari kita sebagai apa? Kata Allah, ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin atas kaum wanita. Yang tentunya kepemimpinan ini akan dipertanggungjawabkan kelak di sisi Allah. Seperti yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, dia menuturkan annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya dia Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, setiap pemimpin akan diminta tanggung jawab dari kepemimpinannya atas apa yang dipimpinnya. Al imamu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, seorang imam pemimpin besar, pemimpin umat, dia adalah penanggung jawab umat yang akan diminta tanggung jawab dari kepemimpinannya. War rajulu ra'in fi ahlihi, sedangkan seorang suami, seorang lelaki atau suami di sini adalah pemimpin dalam rumah tangganya, yang ia memimpin keluarganya, istri dan anak-anaknya, dan orang yang ada dalam tanggungannya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan diminta tanggung jawabnya dari kepemimpinannya. Demikian pula wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyah, wanita di rumah suami ia pemimpin, bukan rumah tangga tapi di rumah suami. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dia diminta tanggung jawab kelak dari penanggung jawab ini, pemimpinannya ini. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi, begitu pun para pembantu, para pekerja, ia adalah penanggung jawab, ya, menjaga harta majikannya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, yang akan diminta tanggung jawabnya dari kepemimpinannya tersebut. Kemudian wal rajul fi mali abihi, seorang anak laki-laki termasuk dia ya penanggung jawab dan harta bapaknya. Wa huwa mas'ulun ar-ra'iyati, dan akan diminta tanggung jawab dari kepemimpinannya. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kalian semua pemimpin, kalian semua akan diminta tanggung jawab dari kepemimpinannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ini hadis yang datang dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Maka perhatikan ya fil barakallahu fikum, tanggung jawab seorang suami bukan hanya di hadapan manusia. Ketika ia mengikrarkan dalam janji akad nikah yang dilangsungkan di hadapan penghulu dan orang tua wali, itu dia berjanji dengan menikah itu dia telah mengambil alih pertanggungjawabannya dari orang tua istrinya kepada dirinya, sehingga orang tua lepas setelah ia menikah putrinya dan kembali tanggung jawab suami jadinya. Sehingga Allah ingatkan kepada kita untuk ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini tanggung jawab besar. Dan kita dapati wanita dalam kondisi bengkok. Artinya dia perlu diluruskan. Nah, ya fil barakallahu fikum. Ini perlu trik-trik sendiri untuk bisa meluruskan tanpa harus mematahkan. Ya, yaitu apa? Perlu ilmu. Tahapan-tahapan yang harus dilaluinya. Karena kadang manusia itu kesadarannya, hatinya tidak bisa langsung dibuka. Sehingga perlu seorang suami untuk bersabar di dalam membimbingnya, bersabar di dalam mendidiknya, dan bersabar menerima kekurangan-kekurangan yang ada padanya. Dan ia terus ya senantiasa memberikan bimbingan kepadanya. Dan perhatikan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menggambarkan posisi wanita ini seperti tawanan yang tidak mungkin dia akan bisa bergerak bebas. Dia enggak punya keleluasaan untuk bergerak. Keluar rumah engkau suami menemaninya sebagai mahram atau anak laki-lakinya atau saudara laki-lakinya sebagai mahramnya. Ini wanita. Ya, apalagi setelah dia menjadi istri, engkau tanggung jawabnya untuk mengawasinya. Sehingga kata beliau Rasulullah SAW, kalau memang pada istrimu itu ternyata ada tanda-tanda perbuatan durhaka, tanda-tanda ia banyak ya melakukan tindakan-tindakan di luar batas, ya artinya sudah melanggar syariat, engkau suami boleh untuk melakukan tindakan. Tindakan pertama yang Allah sampaikan adalah fa'idhuhunna, tetap nasihat, terus nasihat. Lihat Allah sampaikan dalam Al-Quran surat An-Nisa 34 dengan kata-kata fa'idhuhunna, mau'idhah, nasihat. Itu mau'idhah adalah nasihat tapi dengan kalimat yang lembut, santun dan ya sikap yang bagus. Ya, ini yang harus diberikan kepada istri, nasihat dulu. Dengan kelembutan bahasa, tutur kata, sikap kita. Terus nasihat. Kalau dengan upaya ini ternyata dia masih terus belum mau tunduk, belum mau taat, masih dia ya menunjukkan sikap jeleknya, beliau mengatakan dalam hadis tadi, fahjuruhunna fil madaji. Kalian suami bolehlah memukul dia. Ya, saya ulangi, boleh engkau meninggalkan dia tempat tidurnya. Namun ingat fil madaji, ditinggalkan dalam tempat tidur. Biarkan dia sendiri, kamu sendiri. Ya. Lihat, kalau tadi telah kita bacakan beliau Rasulullah SAW biasa tidur satu selimut dengan istrinya, berarti ketika dihajar istrinya tidak lagi satu selimut, terpisah. Yang repotnya kalau suami sudah biasa tidur enggak sama istri. Itu repot. Muhajir bagaimana udah biasa. Nah, ini yang repot. Makanya coba perhatikan sunnah dalam keluarga. Itu namanya kamar orang tua khusus. Jangan ada anak-anak masuk di tiga waktu. Yang diharamkan Allah kecuali dengan izin. Waktu ketika ba'da zuhur ya. waktu kita menanggalkan pakaian siang hari, waktu badal isya atau sebelum subuh. Kan kalau masuk harus minta izin dulu. Berarti memang ada kekhususan di situ. Dan ketika anak-anak kita sudah umur 10 tahun, pisah tempat tidur mereka, laki sendiri, perempuan sendiri. Berarti memang idealnya rumah 3 kamar ya. Kalau memang mungkin. Ya, bapak ibu khusus sendiri, anak laki-laki nantinya sendiri, perempuan juga sendiri. Tapi bagaimana Ustaz kalau kita ini kontraktor, cuma satu kamar saja dikontrak? Nah, ini yang repot. Untuk menegakkan perkara-perkara seperti ini sulit. Yang namanya kontraktor kan selesai kontrak pindah lagi, kontrak lagi, ganti lagi, kan begitu. Nah, bukan kontraktor para pemborong, bukan. Ini kontrak rumah maksudnya. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ini penting bagi kita untuk berpikir bagaimana ya mensejahterakan keluarga kita sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ya fila barakallahu fikum. Kalau dengan cara hajar ternyata istri sudah sadar, dia merasa kalau suaminya ini marah, sehingga ia datangi suami dan minta maaf, selesai urusannya. Jangan antum kemudian ya tetap menahan emosi terus marah. Jangan. Kata Allah dan Rasulullah SAW beliau mengatakan, fa in ata'nakum, kalau dia taat kepada kalian, fala tabghu 'alaihinna sabila. Jangan engkau mencari-cari celah untuk menceraikan dia. Jangan. Nah, kalau dengan cara hajar ini tidak mempan, wadribuhun, kalian boleh pukul dia. Namun ingat, tidak boleh memukul wajahnya. Ya. Yang ini pun kalau ada, kita harus memukul dia. Dorban ghaira mubarrihin. Pukulan yang tidak bikin cedera atau cacat. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kebanyakan orang kalau dia emosi, tangan melayang, biasanya sasarannya mana? Wajah. Tidak boleh. Ini adalah ya, merupakan bagian mulia bagi manusia itu wajah. Sehingga jangan dipukul wajah. Nanti akan merusak keindahannya. Ya, pipi dipukul jadi biru-biru, bukan merah-merah tapi biru-biru. Sama atau beda kalau merah dan biru? Beda, biru bekas pukulan, merah bekas olesan, kan beda. Beda ikhwan. Apalagi kena bibirnya pecah, sumbing jadinya. Aduh, kasihan istrimu. Ya. Itu tidak benar. Sehingga hindari pemukulan. Dan ya fila barakallahu fikum. Ini yang disampaikan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kemudian terkait dengan hak mereka juga, kalian para suami untuk memberinya makanan dan pakaian secara ma'ruf, secara baik. Ini adalah apa yang beliau sampaikan dalam hadis ini. Hak istri kalian atas kalian, antuhsinu ilaihinna fi kiswatihin. Kalian untuk berbuat baik kepada mereka di dalam memberikan makanan dan pakaian mereka. Artinya dalam memberikan nafkah. Dan ya fila barakallahu fikum. Perkara memberi nafkah seorang suami kepada istri, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita ini keutamaan tersendiri. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis dari Sauban radhiyallahu anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, afdalu dinarin dinarun yunfiqu rajul ala iyalihi, dinarun yunfiqu rajul ala dabatihi fi sabilillah, wa dinarun yunfiqu ala ashabi fi sabilillah. Beliau menghabarkan seutama-utama dinar yang kita miliki adalah dinar yang seorang infakkan untuk keluarganya. Kemudian dinar yang orang infakkan untuk kendaraannya di jalan Allah. Kemudian dinar yang infakkan untuk sahabat-sahabatnya di jalan Allah. Lihat ya Rabbil barakallahu fikum. Pernah satu hari ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amar bisadaqatin. Beliau memerintahkan untuk bersedekah kepada para sahabat. Faja' rajulun, lalu datang seorang laki-laki kepada beliau dan bertanya, "Ya Rasulullah, indi dinar." Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku memiliki beberapa dinar. Kemudian beliau bersabda, ya, "Anfiqhu ala nafsik." Infakkan, nafkahkan dinar itu untuk dirimu sendiri. Kata orang ini, "Indi akhar, aku masih punya sisa yang lain." Kata beliau, "Anfiqhu ala zaujatik." Infakkan untuk istrimu. Kata orang ini, "Indi akhar, aku masih punya lain yang lain." Kata beliau, "Anfiqhu ala waladak." Ya, waladika, infakkan untuk anak-anakmu. Qala, orang itu berkata lagi, "Indi akhar, aku masih punya yang lain ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, "Anfiqhu ala khadimika." Ya, infakkanlah kepada pembantumu. Kata dia, "Indi akhar, aku masih punya yang lain ya Rasulullah." Ya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta absar, kau lebih tahu siapa yang dalam tanggung jawabmu." Lihat ikhwah barakallahu fikum, bagi kita seorang suami, ya, seorang ayah ketika memiliki uang, lihat prioritas kebutuhan kita, kemudian istri, anak, ya, kemudian pembantu kita. Kalau kita masih punya orang tua, tentunya orang tua kita juga ada bagian padanya. Namun ingat ya barakallahu fikum, jangan sampai kita ini loncat. Keluarga tidak dipedulikan, sementara teman-teman lain dipedulikan. Jangan. Sehingga jangan bakhil pada keluarga, tapi dia royal kepada yang lainnya. Jangan demikian. Kemudian ya fila barakallahu fikum, dalam hadis yang lain pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita semua, yaitu dari hadis dari Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ma sana'ta ila ahlika fa huwa sadaqatun alaihim." Semua apa yang engkau lakukan kepada istrimu atau keluargamu itu sedekahmu bagi, ya, atas mereka. Atau dalam hadis berikut ini dari Mi'dam bin Ma'di Karib, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma at'amta nafsak fa huwa laka sadaqah." Apa yang engkau makan untuk dirimu dari hasilmu itu sedekah bagimu. "Wa ma at'amta waladak fa huwa laka sadaqah." Begitu pun yang kau berikan untuk makan anakmu, bagimu itu sedekah. "Wa ma at'amta zaujatak fa laka sadaqah." Apa yang engkau berikan untuk makan istrimu, bagimu juga itu sedekah. "Wa ma at'amta khadimaka fa huwa laka sadaqah." Dan apa yang engkau makan, berikan makan untuk, ya, pembantumu, itu juga bagimu sedekah. Lihat ya barakallahu fikum, ternyata bukan perkara adat atau kebiasaan umumnya manusia, tapi kita memberi nafkah kepada keluarga merupakan bagian daripada sedekah di sisi Allah Ta'ala. Sehingga ya fila barakallahu fikum, jangan kita kemudian menjadi laki-laki yang pemalas dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jangan. Apalagi laki-laki maunya diam, bangku tangan, biar istri yang kerja mencari uang sendiri. Dia tidak pernah berpikir bagaimana mencari uang. Jangan. Ambillah bagian besar ini kita sebagai penanggung jawab keluarga. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaka insyaallah lan tunfik nafqatan illa ujirta hatta luqmata tarfa'a ila fi imra'atik." Sungguh engkau insyaallah, ya, tidaklah engkau menginfakkan satu infak, satu nafkah, melainkan Allah berimu pahala padanya, sampai pun satu suap yang kau angkat, kau suapkan pada mulut istrimu, itu adalah bagimu Allah beri pahala. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, na'am, bahwa apa yang kalian infakkan, wa ma'angfaktum min khairin tajidu indallah, Dalam ayat yang lain, fahuwa yuklifu. Apa yang kau infakkan di sisi di jalan Allah dari kebaikan, engkau dapatkan ganti dari Allah. Maka yufila barakallahu fikum. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini untuk kita, ya, berharap kepada Allah dari apa yang kita lakukan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yufila barakallahu fikum, di samping keluarga kita juga sejahtera, ya, karena kita memberikan nafkah untuk kebutuhannya, juga kita mendapatkan pahala kebaikan kita kelak di akhirat kita. Kemudian yafila barakallahu fikum menambahkan yang tadi tentang bagaimana seorang wanita pada poin yang ke-13 tadi, ya, atau 13, yaitu tentang wanita menginfakkan hartanya dengan izin suami, poin yang ke-7, ya, di mana beliau Rasulullah menyebutkan la tunfik imratun syai'an min baiti zaujiha illa bi'idznihi. Janganlah seorang wanita menginfakkan sesuatu dari rumah suaminya kecuali dengan izinnya. Nah, di sini kami ingin bacakan beberapa hadis dan mengingatkan kepada kita sekali lagi pada para aba, para suami tentunya, tentang kewajiban memberi nafkah. Ada tanggung jawab suami, bukan tanggung jawab istri. Kalaupun ternyata Allah memudahkan bagi kita dari istri kita, rezekinya banyak dia, sehingga kita mendapatkan kemudahan melalui dia, maka sungguh itu adalah karunia Allah yang kita harus syukur padanya. Ya. Kemudian yafila barakallahu fikum kepada para wanita. Ada di sini beberapa hadis, kalau ternyata suamimu ternyata dia bakhil, tidak memberi nafkah sebagaimana mestinya atau bisa mencukupi untuk hari-hari yang engkau lalui bersama anak-anak di rumah, lalu bagaimana solusinya? Ya. Ini ada satu kisah Hindun, istrinya Abu Sufyan. Ja'at Hindun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Pernah satu hari Hindun, istri Abu Sufyan, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun mumsik." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Abu Sufyan itu seorang yang dia itu pelit, kikir. Ya. Jadi memberi nafkah pada keluarganya irit sekali. Fahal alayya junan an unfiqa ala iyali min malihi bi ghairi idznihi. Apakah boleh, ya, atau apakah tidak dosa diriku bila menafkahi untuk keluarganya aku ambil dari harta dia tanpa izinnya, tanpa izin dari suaminya, untuk anak-anaknya maksudnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la haraja alaik an tunfiqi alaihim bil ma'ruf. Tidak mengapa bagimu untuk sekedar memberi nafkah kepada mereka, anak-anakmu, dengan cara yang ma'ruf. Ini ketika suami dalam kondisi bakhil. Namun maksud kami tadi membacakan hadis tentang keutamaan suami memberi nafkah kepada istri, hendaknya hilangkan kebakhilan itu. Janganlah kita menjadi suami yang bakhil sehingga menyengsarakan keluarga, menyusahkan istri dan anak-anak. Jangan. Dan terkadang ihwa barakallahu fikum, ya, seorang suami mungkin kurang bisa mengatur ekonominya. Dia pakai yang dia punya dari hasil usahanya untuk kepentingannya, tidak memperhitungkan kepentingan anak sekolahnya, kepentingan istri belanjanya, hingga anak nunggak tidak dibayar SPP-nya, istri juga belanja enggak dicukupinya. Sementara ia HP-nya ganti-ganti, pulsanya enggak pernah berhenti, tapi istri, ya, baju enggak pernah ganti, ya, anak-anak SPP enggak pernah terlunasi. Jangan. Ya. Mestinya seorang suami ini punya prioritas. Kebutuhannya dia sudah perhitungkan dari apa yang dia mampu berikan pada istrinya, sehingga dengan demikian akan menjadi tenang semuanya. Anak-anak selesai urusan-urusan sekolahnya, istri tercukup belanjanya, nah suami pun jadi dapat barokahnya. Allah mudahkan usahanya. Karena ifa barakallahu fikum, kata Rasulullah SAW, tidaklah pagi-pagi seorang melainkan ada dua malaikat yang turun padanya, dan malaikat ini berdoa, Allahumma anfik, Allahumma khlif munfik, khalafan, ya Allah, berilah ganti orang yang berinfak atau orang yang memberikan nafkah, ganti yang baik. Sedangkan satunya berdoa, ya Allah, berilah kebangkrutan orang yang bakhil ini. Ini diantara apa yang pernah disampaikan Rasulullah SAW. Jadi kalau seorang niatkan untuk memberikan kebaikan pada keluarganya, berinfak pada keluarganya, dia mampu berikan pada istri kita. Jangan kita bakhil, karena malaikat mendoakan kita. Kalau kita memberikan nafkah dengan baik, insya Allah akan diganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian ya fila barakallahu fikum, bagaimana kalau seorang wanita, apakah dia harus memberikan infaknya dari harta yang ia dapatkan dari suaminya? Coba simak hadis berikut ini tentang kisahnya Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an, disebutkan dalam hadis, an Asma binti Abi Bakrin annaha ja'at ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, ia berkata, ya Nabi Allah, laisa li syai'un ila ma adkhala alayya Zubair. Fa hal alayya junan an ardaha mimma yadkhulu alayya? Dia bertanya, ya Nabi Allah, bahwa aku tidak memiliki sesuatu kecuali apa yang diberikan suamiku Zubair radhiyallahu anhu. Apakah tidak mengapa aku memberikan sedikit sedekah dari harta tersebut? Maka beliau Rasulullah menyebutkan, ardhi mastata'ti wala tuqiya fayuqiyallahu alaika. Berikan sedekah sedikit dari apa yang diberikan suamimu, dan jangan engkau menahan atau bakhil sehingga Allah bakhil kepadamu. Tidak mengapa kalau memang suami memberimu kepada istri uang belanja, setelah dikelola ada bisa disisikan untuk berinfak, engkau bisa memberikan sedekah dengan itu. Dan ya fila barakallahu fikum, lebih jelas lagi dalam hadis berikut ini dari Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza tasaddaqatil mar'ah min baiti zawjiha kana laha ajrun wa li zawjin mithlu dzalik. Apabila seorang wanita bersedekah dengan harta dari rumah suaminya, artinya uang belanja yang diberikan suaminya pada dia, kana la ajrun, dia punya pahala dari sedekahnya. Begitupun suaminya punya pahala seperti itu. Wali ghazini misl dzalik, begitupun penjaganya dapat seperti itu. Wala yanqus kullu wahidin minhuma min ajli saibi syai'a. Tidak dikurangi masing-masing pahalanya sedikit pun. Lizauji ma kasaba wala ma anfaqat. Bagi suami punya pahala karena ia yang usaha. Istri punya pahala, ia yang menginfakkan. Subhanallah, ihwa barakallahu fikum. Ini hadis dari Imam Tirmizi, dan hadis ini katakan hadis hasan. Berikut pula hadis dari Masruq dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza anfaqatil mar'a min ta'ami baitiha ghaira mufsidatin kana la ajru ma anfaqat wa li zawji ajrun bima kasaba. Bila mana seorang wanita dia menginfakkan dari makanan yang ada di rumahnya, berarti makanan ini sudah dia kelola apa yang diberikan suaminya, dan itu tanpa membuat dampak kerusakan pada keluarganya, artinya dia memberikan makanan, dia sedekahkan tanpa menterlantarkan orang di rumahnya, ya, maka bagi wanita tersebut dapatkan pahala apa yang dia infakkan, dan bagi suami dapat pahala apa yang dia usahakan, tanpa mengurangi pahala dari diantara keduanya. Maka di sini wabillahi barakallahu fikum, hendaknya kita bersama istri, ya, bisa menyadari bahwa rezeki yang Allah anugerahkan di situ ada hak untuk tetangga kita, ya, atau untuk saudara kita. Kalau memang kita punya kelonggaran mampu memberikan sedekah darinya, suami jangan bakhil. Istri pun demikian, ya, hendaknya diatur secara baik sehingga masing-masing dapat pahala. Apalagi kalau memberi kepada kerabat, menyambung silaturahmi, sehingga akan semakin erat hubungan antar kedua keluarga. Nah, ya fila barakallahu fikum, ini yang dibimbing kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita, ya, bisa membimbing keluarga kita tidak menjadi bakhil, tapi menjadikan mereka orang-orang yang benar-benar punya sifat dermawan. Begitupun anak-anak kita sehingga terbimbing untuk menjadi orang-orang yang tidak bakhil karenanya. Kita melanjutkan poin yang berikutnya. Tadi kita sampai pada poin yang ke-10, yang ke-11, ya. Tidak bolehnya seorang wanita meminta cerai pada suami. Dan ingat ancamannya begitu keras yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin sa'alat zawja talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha ra'iyatul jannah." Wanita manapun ketika ia meminta cerai pada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, ya, maka haram baginya mencium bau harumnya surga. Dan ya fila barakallahu fikum, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa iblis di kalangan jin itu dia punya singgasana di atas laut atau di atas air, ya, di mana setiap hari pasukannya jin ini akan selalu lapor kepada rajanya apa yang diperbuatnya. Ketika mereka melaporkan bahwa aku telah menyesatkan orang begini begitu, belum dianggap, tapi ketika datang yang lapor, aku telah berhasil menceraikan fulan dan alan, maka ini dikatakan kau pintar. Didekatkan kedudukannya, dinaikkan. Kenapa jin kok seperti ini dia upayanya? Yakni ketika mampu menceraikan antar dua orang, karena ikhwan barakallahu fikum, dampak dari perceraian ini amat sangat buruk, sehingga semakin besar nilai keburukan yang diperbuat jin, dia semakin besar kedudukannya di atas, apa, di hadapan raja mereka. Nah, yang kita waspadai, janganlah terjadi perceraian pada rumah tangga kita. Apapun beratnya, ya, permasalahan yang dihadapi, sebisa mungkin carilah solusi. Karena sungguh ya fila barakallahu fikum, dampaknya ini sangat-sangat, ya, menyedihkan dan mengerikan. Di mana anak-anak nanti akan kehilangan arah. Sebab ketika ia ikut sama ibunya, tentunya ibunya nikah lagi, nanti bapaknya bapak sambung, bapak tiri. Kalau ia ikut bapaknya atau ikut, ya, bapaknya, ibunya ibu sambung. Tentu tidak akan seperti ibu kandung. Kalau kita berpikir seperti itu jauh buat anak-anak kita, lebih baik cari solusinya. Makanya ingat firman Allah tadi, wa in imra'atun khafat min ba'li nusuzan aw iradan fala junaha 'alayhima ay yusliha bainahuma. Kalau memang engkau dapatkan pada istrimu perbuatan durhaka atau perkara-perkara yang mungkar, yang tidak baik, sikap jelek darinya, ya, maka tidak mengapa carilah solusi untuk engkau bisa kembali perbaiki hubungan dengannya. Karena apa kata Allah, wasulhu khair, berdamaian itu antar suami istri lebih baik. Wa ukhdiratil anfustu, walaupun ya secara tabiat manusia itu bakhil, kadang untuk melapangkan dadanya memaafkan kesalahan ya istrinya berat, atau istrinya memaafkan kesalahan suaminya berat, terus upayakan bujuk. Dan ya fila barakallahu fikum, ya Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam ayat yang lain, dalam surat An-Nisa ayat 35, wa in khiftum siqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Kalau terjadi pertengkaran sudah memuncak sampai puncak hampir terjadi perceraian, ya, maka utuslah hakim dari pihak suami, hakim dari pihak istri, untuk adakan perdamaian. Selama itu bisa diharapkan bisa damai, jangan langsung diputuskan cerai. Karena sungguh ihwa barakallahu fikum, tidak membawa kebaikan perceraian itu tentunya, baik keluarga maupun ya anak-anak nantinya. Keluarga jadi pisah, kadang menjadi musuh. Hati-hati. Kalau suami istri tidak sanggup untuk membenahi diri masing-masing, suami lapor pada keluarganya, sampaikan bahwa dia menghadapi seperti ini, tolong bagaimana solusinya. Nah, keluarga mestinya ketika mendapat pengaduan dari anak laki-laki bahwa dia dapati istrinya ternyata seperti ini, tidak seperti diharapkan, jangan kemudian main putus, sudah cerai saja, ganti. Tidak begitu. Begitupun wanita keluarganya, ketika ada anak perempuannya mengadu pada orang tuanya atau pada ibunya atau pada saudaranya dari keluarganya, dia ingin curhat menceritakan keadaan rumah tangganya yang belum mendapatkan keharmonisan padanya, jangan langsung diputuskan cerai. Terus cari dulu akar masalahnya apa, ya, sehingga didapati akar masalahnya, pokok masalahnya datang pada pihak laki-laki. Coba seperti dulu ketika awal meminang, wakil laki-laki datang ke wakil perempuan atau keluarga perempuan. Begini pun ketika terjadi bahaya perceraian, hendaknya antar kedua keluarga ini pun berusaha untuk mendamaikan, bukan untuk mencampuri urusan sehingga cerai. Tidak. Ingat ya fila barakallahu fikum, yang punya pikiran cerai dan ingin menceraikan itu iblis. Karena dia menggoda manusia memang untuk menceraikannya. Sedangkan yang Allah maukan kita berdamai, kita sulu, kita ada kembali perbaikan. Dan ya fila barakallahu fikum, ya, Allah sampaikan kepada kita dengan harapan kita bisa kembali damai, akan Allah anugerahkan kebaikan yang lebih besar. Karena Allah katakan wa kana Allah wasian hakima, Allah Ta'ala itu maha luas rahmatnya, Allah maha bijaksana. Ya, kecuali kalau sudah dua upaya ini diupayakan dari masing-masing pribadi, suami istri sudah tidak mungkin, sudah melalui hakim dari pihak keluarga masing-masing berdamai atau berusaha untuk mencari solusinya, juga tidak mungkin karena tidak ada titik temu, ya, maka Allah katakan wa iyatafarraqa yughnillahu kullan min sa'ati. Kalaulah memang harus terjadi perceraian, maka Allah akan mencukupi masing-masingnya dari rahmatnya. Bercerailah dengan baik, jangan menjadi musuh. Ya, ingat, kalau yang terjadinya tidak mungkin, sudah tidak mungkin, maka berpisahlah dengan baik. Seperti tadi dulunya bertemu dengan baik, menjadi keluarga secara baik, berpisah pun dengan baik, sehingga kebaikan akan tetap terjaga. Walaupun pisah, tapi tetap baik keadaannya. Maka ikhwah barakallahu fikum, bukankah walaupun sudah cerai, engkau dengan mertua masih mahram karena dia adalah mantan mertuamu. Ya, itu tetap menjadi keluarga. Jangan kemudian menjadi musuh. Dan afila barakallahu fikum, ini bimbingan dari Allah Ta'ala, bimbingan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita menutup pintu-pintu syaitan. Jangan sampai kita memperluas, memperlebar pintu syaitan. Kemudian berikutnya, yang ke-12, wanita jangan sampai menanggalkan pakaiannya di luar rumahnya. Ya, artinya dia benar-benar menjaga kehormatan dirinya. Kalaupun di luar rumah suaminya, tentunya dia lihat di rumah siapa, di tempat mana. Perhatikan hadis berikut ini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin wada'at thiyaban fi ghairi baitiha faqad hakatat faqad hatakat satara ma bainahu bainallahi azza wa jalla. Beliau menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun wanita ia meletakkan pakaiannya di luar rumahnya, berarti ia telah merobek tirai penutup antara ia dengan Allah Azza wa Jalla. Ini perintah kepada para wanita, hendaknya bisa menempatkan diri pakaian yang ia kenakan ketika di luar rumah harus menghijabi seluruhnya. Ketika di dalam rumah ada orang lain, walaupun itu mahram, tapi ya tetap menjaga. Bedakan dengan pakaian ketika di kamar bersama suaminya. Jangan sampai keluar dari kamarnya, di dalam rumahnya, sementara ada saudara-saudaranya, dia pakaiannya sama dengan ketika bersama suaminya. Ya, hendaknya diperhatikan. Apalagi ketika ia di luar rumah suaminya. Jangan sampai ya, engkau membuka auratmu sendiri. Sebab ihfila barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kalian untuk berhijab supaya menjadikan mulia dirimu dan terjaga kehormatanmu. Adapun mereka orang-orang yang tidak menjaga hijab, mereka mengobral kecantikannya, siapapun boleh memandangnya. Ingat, sesuatu yang diobral itu tandanya murahan. Tapi kalau yang disegel, ditempatkan tempat yang bagus, itu tandanya barang mahal. Iya toh? Yang diobral ya murahan, memang itu diobral, obral kan murahan. Sehingga dalam bahasa saya dikatakan kullu mabdulin madlul, semua yang diobral itu murahan, rendahan. Nah, wanita muslimah ini wanita mahal. Ya, mahal karena apa? Nilainya. Sampai-sampai dikatakan Nabi SAW, la dunya ahwan indallah min nafsil mu'min. Dunia lebih ringan nilainya di sisi Allah dibandingkan seorang mukmin. Sehingga kita perhatikan, ketika Allah telah menjaga kehormatan kita dengan baik, wanita diperintahkan untuk berhijab. Jaga hijabmu, jangan mudah menanggalkan pakaianmu. Ketika di tempat taklim, ya mungkin sebatas buka wajahnya, kelihatan telapak tangannya. Tidak kemudian mentang-mentang sesama wanita bebas, vulgar, hanya yuken saja, ya, pakaian hanya satu tali saja, mama, jangan. Ini berbahaya. Nanti umat yang lain lihat, cerita sama suaminya, bahaya lagi. Ya, enggak boleh. Ighfirullah barakallahu fikum, kalian ini bukan wanita istilahnya itu yang biasa untuk tampil pamer pakaian apa namanya? Hah? Wanita yang jadi pamer pakaian model. Model, bukan wanita tipe wanita model, ya. Sehingga hati-hati, kalian macam muslimah, kalian menanggalkan pakaian ada waktunya dan ada tempatnya. Sehingga Allah sudah menjaga di kamarmu bebas. Dan ketika anakmu sendiri akan masuk ketuk pintu, izin dulu di waktu-waktu tertentu itu. Nah, ini penting buat kalian para ummahat, para wanita muslimat, ya. Semua ini adalah demi kebaikanmu. Dan subhanallah, tentunya ketika Anda sebagai wanita salihat menjaga perkara ini, Allah akan menjagamu. Seperti yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhfadillah yahfazka. Engkau peliharalah Allah, niscaya memeliharamu. Ikhfadillah tajidhu tujahak. Engkau peliharalah Allah, niscaya kau dapat Allah di hadapanmu. Dan ini dalam rangka engkau menjaga syariat yang Allah telah tetapkan bagimu. Jaga pakaianmu. Demikian pula hal-hal yang mungkin bisa menyebabkan, ya, pakaianmu terobek atau pakaianmu tersingkap. Hindari perkara itu. Seperti mamanya, wanita berkendaraan motor sendiri. Ini membahayakan bagi dirinya. Kalau tiba-tiba nyangkut di rantainya, pakaiannya dia jatuh tersingkap. Ataupun ketika naik bersama suaminya, hati-hati. Coba renungkan satu hadis. Ketika seorang wanita, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengadu, ya Rasulullah, secara makna, saya ini wanita yang terkena penyakit epilepsi. Kata orang Ambon bilang mati-mati ayam. Penyakit ayam, ya. Epilepsi yang kadang tak sadar diri gitu. Kemudian doakan aku, ya Rasulullah, biar Allah kasih sembuh. Maka beliau katakan, lain sabar lalakil jannah, kalau engkau bersabar bagimu surga. Kata dia, ya Rasulullah, begitu aku lu pilih sabar, tapi tolong doakan, ya Rasulullah, agar ketika penyakitku datang tidak tersingkap auratku, tidak tersingkap auratku. Ini wanita cerdas. Surga dapat, doanya tetap dapat, tapi apa? Jangan tersingkap auratku. Maka didoakan oleh beliau. Sehingga ini wanita setelah Rasulullah SAW wafat, ya, sahabat yang mendengar ini hadis menyampaikan, kalau Anda ingin lihat wanita ahli surga, lihat itu. Ini wanita dikhabarkan dalam riwayat, ya, dari Anas Ibn Malik radhiyallahu an. Nanti kalau keliru kami tolong diingatkan. Seingat kami Anas Ibn Malik, perawakannya ia jangkung, kurus, hitam kulitnya. Ya, maksudnya mereka tahu kan sebelumnya. Tapi ingat, bukan disebabkan karena postur tubuhnya begini. Enggak usahlah, biar kelihatan juga enggak apa-apa, orang enggak suka, enggak gitu. Subhanallah, ini wanita muslimah. Dia menutup aurat karena perintah Allah, bukan menutup karena cantiknya. Bukan pula karena jeleknya, tapi karena Allah dia menutupnya. Dan dikatakan dia masuk penduduk surga karena beliau sampaikan, kalau anti bersabar, dengan ini Allah berimu surga. Artinya karena sakitnya seperti itu dia sabar, Allah beri surga. Berarti ada kabar dari beliau, dia di surga nantinya. Maka ini wanita pun berdoa, meminta, ya Rasulullah, kalau begitu doakan, kalau aku datang penyakitku, jangan sampai tersingkap auratku. Nah, ikhwatillah barakallahu fikum, ini menunjukkan kokohnya iman para sahabiat. Mereka, ya, lebih mengutamakan akhirat, ya, menjaga auratnya. Subhanallah. Apalagi kalau antumna para wanita di rumah ada ipar, hati-hati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan di sini, iyyakum wadukhul 'alan nisa, dari hadis Ubay bin Amir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, hati-hati kalian masuk ke tempat wanita, ya, di tempat yang itu ada wanita, satu rumah ada wanita, hati-hati jangan keluar masuk ke situ. Faqala rajul min al-ansar, ada seorang laki-laki dari Ansar bertanya, ara'aital hamwa, bagaimana pendapatmu kalau itu ipar, ya, keluar masuk rumah kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamu al-maut, ipar itu al-maut, hati-hati, dia adalah al-maut. Ini peringatan bahaya yang namanya ipar. Ipar saja bahaya, kalau pembantu hati-hati pula. Sungguh ya fi la barakallahu fikum. Jangan kita merasa aman, suami pergi kerja, di rumah ada adiknya, istrinya di rumah sama adiknya. Suami merasa aman, ya. Kenapa kamu tinggal istri? Ada adik saya. Merantau atau kerja biasa pulang harian. Jangan biarkan. Kalaupun istrimu itu salihah, dia tidak bisa gerak. Mau keluar ke kamar, ada ipar. Kalau mertua bebas, karena artinya dia masih jelas mahram. Ipar kan bukan mahram. Maka itulah bagus kalau suami itu punya rumah sendiri. Nah, adapun berkenaan dengan pembantu juga, ambil kisah para wanita. Jangan gampang-gampang minta suami untuk memberi pembantu di rumahnya. Ya, dikisahkan dalam hadis bagaimana Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hari beliau datang kunjung ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta pembantu karena beliau sampai tangannya lecet-lecet tebel karena hari-hari tumbuk gandum untuk ya membuat adonan kue guna keluarganya, putri beliau, ya. Ketika keluar ke tempat Rasulullah SAW tidak dapati beliau. Sehingga ketika beliau mendengar putrinya datang tidak ada, beliau balik berkunjung dan beliau berkata, ya Fatimah, ukhbirtu annaki jitti. Ya Fatimah, dikabarkan padaku bahwasanya engkau datang kepadaku. Fahal kana laki hajah, apakah memang kau ada keperluan padaku? Kata Fatimah, bala, benar. Ya, kepada beliau Rasulullah ayahnya, ya, dia mengatakan, aku ingin mengadu tentang keadaan tanganku yang seperti ini, ya, la atai ta'abaki, ya, kata suaminya, kalau bapak berikan aku pembantu, ya, bagaimana? Apa jawab Nabi ketika Fatimah menawarkan, kalau bisa bapak atau ayah beri aku pembantu, kasarnya begitu, apa jawab Nabi SAW? Afala adullukuma ala ma wa khairul lakuma min khadim. Tidakkah engkau mau aku tunjukkan pada engkau berdua, Fatimah dan Ali radhiyallahu anhuma, ya, yang lebih baik dari pembantu yang kau mau itu? Kata beliau, idza akhadtuma madaji'akuma, bila engkau telah beranjak ke tempat tidur kalian berdua, faqula, kalian ucapkanlah, salasan wa salasin, salasan wa salasin, wa arban wa salasin. Bacalah ini, tahmid, tasbih, takbir. Seperti ba'da salat kita baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, takbir 33 atau 34. Ya. Inna billahi barakallahu fikum. Ini beliau ajarkan kepadanya. Padahal kalau beliau mau memberi pembantu bisa. Nah, bagi kita, maksud kami, hati-hati, tidak mengapa memang kita punya pembantu, tapi hendaknya baik-baiklah dalam memilih pembantu. Paling tidak pembantu juga mengerti ilmu, sehingga tahu, ya, hijab. Karena terjadi ikhwah, barakallahu fikum, ini penuturan dari salah seorang ikhwah kita, gak usah disebut namanya. Awalnya itu, pembantunya ini juga sama-sama mengerti ilmu. Artinya dia sudah ngerti hijab lah. Qadara syafa'ala, karena istri ada keperluan pulang ke orang tuanya. Pembantunya seperti biasanya, naqaddar syafa'al. Ketika suaminya ini pulang di rumah pembantunya, dia dalam keadaan lalai di kamar, terbuka nampak auratnya. Dia sudah disebutkan secara vulgar, sehingga tergoda, muncak hasratnya. Nah, itulah setan. Ya, kebetulan dia pembantu ada luluran begitu, sekitar semisal itu. Nampak, sehingga tergoda, muncul setannya. Tak bisa dielakkan, hanya berdua. Jangan mentang-mentang oh pembantunya sudah tua. Masalah tua muda setan enggak peduli, yang penting dia wanita. Itulah hati-hati. Ya. Masalah putih hitam tidak mengapa, itu wanita tetap bahaya. Makanya hati-hati. Kalau tadi dikatakan alhamwa almaut, ipar bahaya, pembantu juga bahaya. Makanya afila barakallahu fikum, ingat baik-baik pesan Rasul SAW. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin, jangan sekali-kali seorang lelaki ia bersendirian dengan wanita, berduaan, jangan. Sebab tidaklah seorang berduaan, pasti yang ketiganya setan. Hati-hati kita, jangan merasa aman karena merasa iman tebal di dada. Jangan ikhwan, jangan merasa aman. Bukankah kita ambil pelajaran iblis bagaimana dia mendatangi Adam di surga? Ali sallallahu alaihi wasallam ketika di surga didatanginya. Wa qasamahuma bi ghurud, iblis bersumpah janji pada keduanya dengan tipuan. Seakan-akan ya, inilah aku meminan nasihin, aku untuk kamu ini sebagai penasehat katanya. Ditawarkan, ya Adam, mengapa Allah melarangmu mendekat pohon itu? Tak lain supaya kamu tidak jadi malaikat atau tidak kekal di surga. Kalau kamu ingin kekal di surga, ambillah itu, dekatlah pohon itu. Coba lihat, dibujuk-dibujuk, bisa tergoda. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, kita jangan berduaan. Karena apa? Kalau sudah pandang-pandangan, kemudian tidak tahan, kaki melangkah mendekat, bahaya. Tangan bisa ya memegang, ya akhirnya timbullah hasrat yang tidak bisa dielakkan, itu berbahaya. Maka dari itulah Rasulullah menutup pintu ini. Jangan bersendirian, bersepi-sepian seorang laki-laki dengan seorang wanita. Ini amat sangat berbahaya. Begitupun alhamwa, ipar. Walaupun dan ipar di rumah, jangan. Sehingga ihfila barakallahu fikum, Islam menutup pintu-pintu timbulnya kerusakan sedini mungkin sebelum terjadinya kerusakan itu. Sebab kalau sudah terjadi kerusakan, sulit dielakkan. Baik, yang berikutnya yang ke-14, la tarfa'u sawta fawqa sawti zawjiha, seorang wanita jangan meninggikan suara di atas suara suaminya. Nah, karena ini akan memicu kemarahan suami, membangkitkan emosi. Kalau sudah terjadi emosi, muncul di situ pertengkaran, kemarahan, berbahaya. Hendaknya rendahkan suara ya di depan suamimu. Dalam rangka apa? Untuk menutup pintu setan. Jangan sampai memancing emosi suami. Dan begitu pun suami, upayakan untuk bisa kendalikan diri. Ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingatkan, la taghdab, jangan engkau marah. Beliau melarang kita menjadi pemarah. Karena sungguh marah ini keburukan yang timbul. Karena marah dari setan-setan, dari api. Kita sadari di mana api muncul pasti membakar, menghanguskan, merusak. Sehingga ketika emosi ini terus diikuti, kemarahan diikuti, ini berbahaya. Akan membakar kebaikan yang ada. sehingga wanita hendaknya rendahkan suara, upayakan ya, jangan sampai lebih tinggi dari suara suami, hingga pintu setan untuk memancing kemarahan dalam perkara-perkara yang sepele itu tidak muncul. Kalaupun terjadi mamanya suami marah, suami pun sadar, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkenaan dengan hadis Rasulullah SAW tadi, kalau engkau sudah ada kemarahan di hati, tahanlah marah itu, jangan kemudian naik di pikiranmu. Kalau ternyata sudah masuk di pikiranmu, tahanlah amarahmu, jangan sampai terucap keluar dari lisanmu. Soalnya apa? Kalau orang hati sudah dipenuhi emosi, kemarahan, sudah dalam pikiran juga pikiran marah, kira-kira yang keluar dari ucapnya ucapan ramah atau ucapan marah? Ucapan marah. Kalau orang sudah marah, kontrolnya tidak bisa kontrol lagi, otomatis yang keluar jelek ucapannya. Nah ini, kalau sudah di lisan tahan, kata beliau, jangan terucapkan. Karena kalau lisan sudah bicara terus, lama-lama tangan ini tak sadar gerak, pukulan melayang, bahaya lebih besar. Suami bisa pukul, istri gak bisa pukul, paling-paling cuma banting sana sini, lempar piring, lempar ini, atau dia cuma banting pintu. Ya, ikhwah barakallahu fikum, tidak ada baiknya. Dan perhatikan, tadi beliau ingatkan kepada kita, kalaupun ada istrimu berbuat sesuatu yang tidak kau suka, durhaka padamu, kalau engkau ingin menghajarnya di tempat tidur, sehingga permasalahan itu hanya sebatas kamarmu. Ketika keluar dari kamar, tunjukkan kebiasa-biasa seperti biasa, tidak masalah, tidak ada problem, sehingga anak-anak tidak nampak. Kalau bapak ibu lagi bertengkar, tidak nampak pada anak-anak. Ini yang sulit. Sulit kita meredam emosi sehingga tidak nampak pada anak-anak. Ini yang sulit. Maka ikhwah fillah barakallahu fikum, kepada para ummahat khususnya, upayakan untuk melatih diri agar suaranya tidak terlalu kencang atau keras sehingga suaminya kalah. Ya, suami pelan dia keras. Suami satu kata dia beribu kata, jangan. Ini nanti adu mulut. Kalau sudah adu mulut, bertengkar mulut, bisa-bisa jadi berkelahi. Terus saya singkat. Berikutnya adalah seorang wanita hendaknya selalu dia setia kepada suaminya. Ya, berusaha untuk setia selalu kepada suaminya. Makanya beliau pesan kepada kita, jauh sebelum masuk di rumah tangga, tazawwaju wadudal walud. Kalian nikahi wanita yang besar cintanya. Ya. Dikatakan wadud itu adalah wanita yang punya ya, kehangatan karena besar cintanya dan setianya. Wadud ya, kemudian dia walud, subur. Banyak keturunannya. Mungkin bertanya, dari mana kita tahu? Lihat orang tuanya. Bagaimana keluarganya? Sebab tidak jauh buah jatuh dari pohonnya. Artinya kalau kita ambil wanita itu dari keluarga yang memang harmonis rumah tangganya, insya Allah dia nanti jadi istri kita pun tidak akan jauh dari seperti orang tuanya. Setia ibunya pada bapaknya, tidak pernah tengkar, tidak pernah ribut, ya, dan sayang pada anak-anaknya, sehingga ia dibesarkan dengan kasih sayang oleh ibunya. Sama dia pun nanti jadi ibu akan sayang pada anak-anaknya. Seperti itu pula dia sayang pada suaminya, seperti ibunya sayang pada bapaknya. Tidak jauh beda tipenya. Ini penting buat para lelaki dalam memilih ya, untuk mengambil wanita. Karena kita nikahi dia bukan sekedar calon istri, tapi dia calon ibu buat anak-anak kita. Jangan sampai kita sabar dengan kekurangan dia, emosional dia, sering marahnya dia, caci makinya dia, tapi anak-anak kita nasibnya apa jadinya? Kalau kita ambil wanita itu gampang marah, gampang caci, gampang emosi, kita bisa tadah anak-anak kita hari-hari dengar begitu. Jangan. Maka ambil yang wanita setia pada suami, besar rasa cintanya, ya. Terus yang ke-15, ya barakallahu fikum, kalian para wanita hendaknya bisalah mencintai keluarga suami sehingga tidak menjadi renggang dengan pernikahan ya dia denganmu. Artinya suami dengan nikahi dirimu tidak makin jauh dari orang tuanya, makin renggang dengan ibu bapaknya, dengan saudaranya. Jangan. Engkau berusaha karena suamimu cinta keluarganya, cintailah keluarganya sehingga engkau pun mendapatkan kedudukan mulia di tengah-tengah keluarganya. Tapi kalau engkau memposisikan bakhil pada keluarga suami, maunya keluarga sendiri, jangan. Ya, perlu engkau perhatikan bahwa dirimu bagian dari keluarga suami dan ibu suami ibarat ibumu, karena ia wajib pada ibunya. Sehingga cintailah ibunya, rawat ibunya bersama suamimu, dampingi suamimu, dukung suamimu supaya dapatkan surga dengan ridho orang tuanya. Sedangkan dirimu setelah diambil alih oleh suamimu, ya, perhatikan itu. Dan yang terakhir, ya barakallahu fikum, ya, sabarlah engkau wahai wanita muslimah dengan kefakiran suami. Ya, kalaupun dia fakir, Allah akan mencukupinya. Maka sabarlah engkau sehingga Allah memberimu kecukupan. Jangan banyak mengungkit, jangan banyak mengeluh, tapi banyaklah berdoa kepada Allah, tawakal dan takwa kepada Allah dan kepada suami tentunya. Problem-problem ekonomi yang ada, solusinya bukan antum utang kiri kanan sana sini, tapi solusinya tingkatkan takwa kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah katakan, mayat takillah yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Koreksi takwa kita kepada Allah, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Semoga dengan upaya kita seperti itu Allah memudahkan usaha kita sehingga Allah mencukupi kebutuhan kita. Karena Allah yang Maha Kaya. Dan hindari meminta-minta. Wanita hati-hati, jangan karena suami fakir lalu datang kiri kanan ke sana kemari, sibuk ke tetangga sana sini sehingga terkenal. Ya, sampai tangga tutup pintu, kalau ummu datang, ummu fulan datang, tutup pintu. Pasti dia mau minta. Jangan bikin malu suami. Jaga kehormatan kewibawaan suami. Bersabarlah. Namun suami kalau tahu kondaan seperti itu, keadaan yang fakir, jangan kemudian sudah fakir, kere, pamalas lagi. Jangan. Artinya sudah fakir gak mau kerja, gak mau cari nafkah, maunya duduk manis enak, pagi harus ada teh kue, siang ada makan, istrinya gak tahu bagaimana caranya. Jangan. Kita harus upaya. Ya, kita harus upaya. Bagaimana kita usaha, Allah akan mencukupi dan memudahkan kita. Tawakal bukan berarti kita bersandar tanpa usaha. Hingga ikhwan barakallahu fikum, kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, la tawakkalu 'alallahi haqqa tawakkuli la yarzuqannakum kama yarzuqut thayr. Kalau benar-benar kalian tawakal kepada Allah, pasti Allah akan beri kamu rezeki seperti halnya burung. Taghdhu himasan taru bitana. Dia pergi temboloknya kosong, pulang full. Kita usaha cari jualan apa, semoga Allah dapatkan rezeki. Itulah ikhwan barakallahu fikum. Yang penting wanita kuncinya di sini. Kalau engkau menjunjung akhlak mulia dalam rumah tangga, suami pun demikian, insyaallah Allah akan merahmati dan memberkahi keluarga kita. Itu yang kita harapkan. Karena waktu sudah seperti ini sampaikan tadi ikhwah, jam 5.15 sampai di sini insyaallah. Bagi ada pertanyaan nanti insyaallah ba'dal maghrib kita sambung kembali sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini ikhwah, Allah berikan pada kita taufik dan hidayahnya untuk kita mengikuti yang baik darinya. Keliru dan salah tentunya kami punya kejahilan, bertobat kepada Allah kami. Dan kami mohon maafkan dan mohon nasihat dan koreksinya tentunya. Karena di sini bukan kami yang paling baik, tapi kami harap kebaikan kita bersama dan pembenahan keluarga kita dengan ilmu yang kita bisa. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.